sambatra izay monina ao an-tranonao tompo ka mideranao mandrakizay. Andeha ary isika hiarahian'ny vaovao mafaly nosoratan'i Masinda Lioka ny toko faharoa ny andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andiny faharaika amby dimapolo.
Fanao ny iray aman-dreny Jesosy ataona ny makany Jerosalema ankalaza mipaka. Ka rehefa fiandroa amby folo taona izy dia niakatra nankalaza araka ny fanao izy telo mianaka. Noho nitapitra ny andro fety ka lasa nody ny olona dia mbola nijanona tao Jerosalema Jesosy zanany. Nefa tsy fantatry ny ray ny aman-dreniny izany fa noverino ny ara-dia tamin'ny besiny maro izy. Efa nandeha lalina indray andro izy ireo vo nitady azy tamin'ny hafa ny sinyolompantatra kanefa tsy nahita, ka nodea niverina tao Jerosalema indray hitady azy. Tamin'ny andro fahatelo vao hitan'izy ireo ny tao an-tempoly, nipetraka teo voan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy ireo. Talantona izay rehetra niaino tao no ny fahalalian-tsainany hita mivaly teniny, ary rehefa nahita azy izy mivady dia taitra sady ontsa ka ho ny reniny taminy: ahoana ianao anaka no dia manao toy izao? Hety irainao sy izao mitetitety mitady anao. Fa ho izy taminy: nahoana nitady ahy nareo? Tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho ato amin'nyraiko aho? Tsy azon'izy ireo nefa io teny nolazainy io. Dia lasa nidina niaraka taminy nankany Nazareta izy ary nanaiky azy ireo tokoa. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, makalaza amin'ny etriketrika ny fetimasy dia tozay fampitaisa sika amin'ity anio ity. Amin'izao vanim-potoana karemy efa madiva hifarana izao no ankalazainy fiangonana izany. Fahasoavana ho an'ny fiangonana manontolo ny fankalazaina izany amin'izao fotoana manokana hiomanana mipaka izao. I masy dia tozay fa masy dia raim-pitaiza sy mpanabean'i Jesosy, nandray njara sy ny ara-dalana ary nikolokolan'i Jesosy izy anatotosan'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny misteri-pamonjena. Mampandinika antsika amin'izao fotoana izao manolona didiny iray mpianakaviana sy ny fandraisany andraikitra amin'ny setra maro samihafa, na ho fianakaviana na ho fiarahamonina, fa indrindra ho fiangonana, ny ohatra nomeny masy dia Josefa. I Josefa dia vadin'i Maria ary maharay ara-dalàna azy no mahataranaka Davida mpanjakan'i Jesosy. Hitantsika ao Matio toko voalohany: ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, dia omen'Andriamanitra ny fikatrahan'ny Davida rainy izy. Ao Lika toko voalohany andiny faharoa amby telopolo. Toerana mpiavaka any Josefa ny fanginana. Olana natahotra an'Andriamanitra izy ka tsy tia mitsara olona, izany hoe tsy tia manalabaraka olona. Tsy sanatrehana namora zavatra fa nanakina tanteraka ny zavatra rehetra teo anatrehan'Andriamanitra. Momba ny ho avy ny fanambadiany sy ny fianakaviany no ny olana no sedrainy. Miariary izany tamin'ny fandraisana pitokiana ny ampiakatra ny andefimandry ny any Maria. Iry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao. Matio toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Natoky tanteraka ny fandamian'Andriamanitra izy, noho izany nanome lanja tanteraka amin'ny fomba fandraisana sy anomponin'Andriamanitra, ka nandeha nivahiny araka ny fomba nijody any Jerosalema, niaraka tamin'ny fianakaviana manontolo. Mba impiry sika ny mafana fo hiara-dalana hitarika amin'ny fianakaviana manontolo mba hivavaka. Tsy nisy fitaterana tamin'izany fa natao dia tongotra ary mety andro maromaro. Midika izany fa tsy nitandro sasarana izy nankahery ny fianakaviany amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Very Jesosy nandritra ny ateloana, tsy verina nao adalàna fa nijanona tao an-tempoly ary gaga ny olona tany fahalalana sy ny fahendrenana ananany. Matetika ny misy ny fandosiran'ny zanaka. Mampatsiahintsika koa izany fa samy manana ny fahalemeny ny fianakaviana tsirairay, tahaka ny fianakavian'i Josefa sy Maria. Ilay fahaseranana niverina nitadin'i Jesosy tany Jerosalema dia zava-dehibe loatra, ary mampianatra antsika handraindraikitra tsy raviravin-tanana amin'ny asa fanabeazana ny taranaka faramandimby.
Ry iray ô, mitantana an'i Josefa mandrakariva ianao ka ambadim-pahazo maso manokana ireo raim-pianakaviana miatrik'olana ao amin'ny fianakaviany. Amena.